Jina Daniel nilqakom għall-aħħar programm tas-serje ta' Radio Moka fuq Campus FM. Ħanibda l-programm bi ftit fatt interessanti fuq il-kamaleonti. Kamaleonti għattaw il-ħajja tagħhom fis-siġar u l-arbuxelli. Il-biċċa kbira tal-familja tal-Gremxula għandhom 5 għajn, iżda il-5 għajn tal-kamaleonti huma immodifikati fi gruppi. Fuq quddiem nett, iż-żewġ għajn ta' barra huma maquda biex jiffurmaw grupp wieħed u 3 għajn ta' ġewwa jiffurmaw ieħor. Is-siqta wara għandha l-arranġament oppost. Dan jippermettilhom li jaqdu mal-frijaj bħas-swaba tagħna biex inkunu nistgħu naqbdu l-oġġetti. Id-demb tal-kamaleonti jgħinu wkoll għall-għoli fejn jużaw id-demb biex idawwar mal-ferat tas-siġar waqt li kunet jixxabbad. Għal din ir-raġuni id-demb tal-kamaleonti ma jistax jinqata' u jerġa' jitwal bħal dawk ta' ħafna gremxu ieħor. L-għajnejn tal-kamaleonti huma l-aktar distintivi fost ir-rettili. Kull għajn għandha kappell forma konika fejn hemm toqba żgħira tonda fin-nofs tal-għajn. Il-kamaleonti jista' jdur u jiffoka l-għajnejn tiegħu separatament biex iħares lejn żewġ oġġetti differenti fl-istess ħin. Dan jagħtih stampa sħiħa ta' 360 grad madwar ġismu. Meta il-kamaleonti jara l-priża, għajneh it-tnejn jistgħu jiffukaw fl-istess direzzjoni biex jiksbu stampa aktar ċara. Kif il-kamaleont li jbidlu l-kulur huwa proċess affaxxinanti u komplikat. L-ewwel nett huma verament ma jbidlux il-kulur biex jaqblu mal-inħawi tagħhom u ma jistgħux jinbidlu għal kwalinkwa kulur. Pereżempju, jekk kamaleont ikun bil-qiegħda fuq dwalja ħamra u bajda bil-polka dots, mhux se jridu aħmar u jiżviluppa tondi, spots toddi u bojot, minn flok kull speċi ta' kamaleont għandha grupp ta' modelli u kuluri li kapaċi turi. Kamaleonti ġeneralment jiklu l-insetti. Xi kamaleonti akbar jiklu kollha safar żgħar u gremxu ieħor. Hemm xi speċi li jiklu daqsxejn wera u pjanti. Kamaleonti ma tantx iċċaqalqu mal-ajr u infatti jużaw is-sienhom twil tagħhom biex jaqbdu l-insetti li jiklu. Jistgħu jżommu joħorġu l-sienhom mal-ajr ħafna. Il-ponta tal-sienhom twaħħal biex b'hekk ikunu jistgħu jaqbdu l-priża tagħhom. Ammorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem Karma Chameleon ta' Culture Club.
Man.
għaddu għattini parti tal-program fejn il-kolli studenti u studenta li jitkellmu fuq ir-riċerka tagħhom li jkunu għamlu fit-teżi. Illum għandi lill-Albert Kurmi. U ħanħallilu biex jintroduċi ruħu u x'kienet ir-riċerka tiegħu. Però qabel dan nixtieq infakkar is-semija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page ta' Radio Moka Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Grazzi ħafna tal-li l-artista Dina li tiġi hawnhekk fuq Campus FM fuq il-programm ta' Radio Moka u issa forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek minn inti.
Kif ġa qatt inti nisimni Albert Kurmi? Nejxi Rabat Għawdex u l-imżida, skont, miks l-għolem. U għaddi kem graduajt mill-kors tal-Mechanical Engineering tal-Università ta' Malta. Ovvjament barra inġinjerija jien involut f'ammont affarijiet u kemm xejn sportiv, jiġifieri inħobb nhom, niġri u ħobb ħafna rota. Nammetti li l-inġinjerija toħodlu ħafna mill-ħin tiegħi, mhux dik biss tal-università, ma anki privat ngħidu hekk. Ndejm kont affaxxinat bi 3D printing u għandi xi 3D printer tiegħi u nħobb nimmanufattura xi parts inkun nixtieq jien. Insomma, nħobb nivvinta.
Tajjeb ħafna. Allura inti għalfejn komplejt fuq din il-linja tal-engineer, diġa għedtina li tħobb ħafna tivvinta u 3D printing, ma forsi tgħidilna ftit l-istorja tiegħek ta' kif wasalt hawnhekk.
Ara, kien hemm żewġ raġunijiet kbar għalfejn komplejt fuq l-engineer. L-ewwel waħda kienet li jien kurjuż. Imma mhux dak it-tip ta' kurjuż li nixtieq li kont inkun aktar tat tal-fiziks jew mezz biex niftehmu. Kont dak it-tip kurjuż ta' affarijiet magħmulin bl-idejn, affarijiet li tanġibli. U t-tieni waħda wkoll kienet li inħobb nivvinta, inħobb nagħmel kif qatlek. Issa meta kont fis-sixth form qabel ma bdejt l-università, l-aħħar suġġetti tiegħi kienu l-maths u l-physics u bdew praktikament tiftaħ ħafna toroq ta' jiġifieri waħda minnhom kienet l-inġinerija u kienet l-iktar waħda li kienet tagħmel sens għarier kienet tiktar taqbel mal-kurzita u ma l-invenzjoni as saċċu. Sa ħallija li l-inġinerija fiha nfisha ħafna iktar minn hekk u xi kultant ma tantx fija minn dawk. Ma mbagħad skont it-triq li taqbad fil-verità.
Ekku, ma tajjeb li anka semmija jkunu jafu li fil-verità hemm ħafna opportunitajiet u ħafna toroq differenti u mhux neċessarjament naraw xi ħadd jieħu triq dik neċessarjament ħadd tkun tajba lina, imma naraw x'hemm u naraw xi ġobna u nimxu f'dik it-triq. Ana biss issa ftit fuq is-suġġett li hija tal-qalbek ħafna. Forsi tgħidilna ftit għax smajna ħafna bieħda 3D printing u forsi għandna idea ta' x'inhu. Imma x'inhu eżattament?
T-3D printing nibdew ngħidu li għadu ġdid, jiġifieri dan relattivament ġdid. Kien ilu teknoloġija mhix ġdida ħafna, jiġifieri għandha naqa' snin issa ma ġi komuni u ġi f'idejn ħafna nies relattivament riċenti. Jiġifieri biex niftehmu jien l-ħal erba' snin għamilt l-Università ta' Malta forsi xi ntħalt kien hemm forsi żewġ tliet 3D printers li kienu aċċessibbli. Illum qed nara ħafna 3D printers ħajt, ma nafx kemm hemm. L-ammonti jżidu bil-ħafna. 3D printers huwa 3D printing huwa oġġett li ġeneralment aħna naraw jaħdem bil-plastik. Li hija jibni oġġett diżin li trid int, l-oġġett li trid int, pereżempju ngħidu mug, jien ngħidu mug tat-te, tazza tat-te. Jibnija layer layer, jiġifieri dan jibda mill-qiegħ u joqgħod jipprintja jimmarka diżin bil-plastik li hemm għaddej, jitfa' layer layer sa xi jibni jiswa tibni torri. Sa xi jibni x-shape li trid. Ovvjament m'hemmx tal-plastik biss, jiġifieri tal-plastik huma iktar komuni għax huma l-iktar cheap, allura l-iktar aċċessibbli għal ħafna nies, imma hemm tal-ħadid, taċ-ċeramika, fimni, iktar ma jgħaddi żmien iktar iżidu.
Kif semmejt il-plastik huwa qishu l-iktar komuni?
Għax vera cheap u vera sempliċi wkoll għax pereżempju qiegħed ngħidu l-ħadid. Ma tistax, u ħaġa magna vera expensive. Tieni ħaġa li tit environment partikolari għalih. Ara plastik, plastik se tagħmel fuq id-desk tiegħek. M'hemmx ħsara, ma tagħmilx xi ħafna ħsara li bniedem f'ħdejja, m'hemm bżonn xi xejn partikolari. Tagħmel disin u tiela u taħdem. Dik il-vantaġġ kbir tagħha, ma tix espertiż biex tuża 3D printer.
Allora fejn nużaw 3D printing? Semmejt li tista' tibni minn materjali differenti, plastik, ħadid, materjali oħra insomma. Forsi tgħidilna ftit, fejn nużawhom imbagħad?
Allora, xaktarx iktar komuni huwa għal-prototyping, ġifieri meta tkun meta għandek oġġett ġdid, disin ġdid, għamiltu in ġeneralment ikun jew forsi xi ħadd li taf u tittim ma nfotteraħ malajr jew tanqas mingħajr ħafna trabil. Ġeneralment dak l-ikbar użu tanqas komuni. Imma tiddependi kif se jinduża wkoll biex tipproduċi affarijiet li huma forsi diffiċli biex timanufatturhom bi proċessi oħra. Jew xorta expensive ħafna bi proċessi oħra. Per eżempju, jekk tittim manufattura niftehmu. Sfier, ġo sfier, tittamel sfier, forma ta' net, ġo sfier oħra. Dik impossibbli timma nfottura, ġifieri mhux ħatamela tal-ħadid minn RTD printing, għax sempliċement ma tistax tnaqqax id-disinn minn ġew jew tħollu. Ġifieri dawn in-nix, in-nix manufacturing methods 3D printing ha' bżonn kollha. Imma l-ikbar użu dejjem hu ta' one-offs, jiġifieri meta għandek ftit tipproduċi ftit minn oġġett, magna waħda tiddependi waħda se tipproduċi infinita ammont ta' varjazzjonijiet li dik l-ikbar oġġett.
Meta qed nagħmlu dawn it-3D printing, aw jiġu malajr ħafna, tagħmel tipproduċihom malajr ħafna.
Skont tifeb malajr, eżempju jien ngħidu.
Liħi u kellok tagħmilhom inti u liħi u kellok tagħmilha bi-3D printer.
Il-proċessu biktar maġġel? Bitt dipinta ħaj dak iktar. Forsi bħala ħin ħaddu miktar fit-tu. Jiġifieri biex eżempju nerġgħu niġu għall-mag biex tipproduċi mag forsi trid ammont ta' sigħat. Minn dik ikun jeġġa' fabrika tipproduċi lek fi żmien ta' minuti. Imma l-problema hi li int m'għandekx fabrika dejjem iddur miegħek, so għalik prattikament għalik ħatħaġa ħafna iktar. Għax qiegħda miegħek dik is-sekonda qbadt tfajta, ara kieku tittoqgħod taqabbat iġaħad biex jamililek, tara jistax, u tiħu l-jien, menti dik ġast fissa s-ġurnata għandak il-part.
Semmejt l-ewwel li jkollok ballun ġo ballun, tista' tagħmel bit-3D printer għax fil-verità qas tista' umanament tagħmilha inti.
Tista' imma vera diffiċli, vera kompleks.
Diffiċli, mhux daqshekk aċċessibbli biex tagħmilha jew tieħu ħafna ħin. U dak huwa vantaġġ. Allora, meta qed nagħmlu dawn l-istrutturi, fejn jintużaw dawn it-tip ta' strutturi?
Bħalissa m'hemmx ħafna nużu għalihom, imma waħda mir-raġuni li m'hemmx ħafna nużu għalihom għax ma kinux possibbli. Qabel konna ħafna iktar limitat biex tiġi biex tiddiżinja oġġett, kont ħafna iktar limitat fuq il-ġometrija li tista' tuża għax inti taf li mhux billi qed toħlom ma ġew moħħok jekk m'intix kapaċi tagħmilha fir-realtà għalxejn. Jiġifieri llum issaġ din kważi problema saret għax ħafna inġinjeri u n-nies tanqas li ma kinux imdorrijin bil-idea li inti timmana futura ġebbiti printing. Sikultant il-numru subhom limitati, speċjalment jekk tiġi optional lihom, għax tkun imdorri taħseb ċertu mod. Jiġifieri inti ħafna mid-diżinn li hawn fis-suq bħallum huma magħmulin għal tipi ta' manufattura ta' 10 20 sena ilu, imma llum iktar ma għaddi żmien il-bibien infetħu. Qed tifhem jiġifieri tara ċertu application, per eżempju, fitting ċertu fittings tal-ilma partikolari, dak isiru bil-ftit bi iktar metall. Laqqas induna jiġifieri taħsibhom magħmulin bil-proċessi normali. Imma ġieli jagħmlu sens. Illum saru jagħmlu sens. Ma bil-mod imod, dit iż-żmien biex tindar għal ħaġa, għax jidi ġenerazzjoni ġodda jew nista qabel jdu jbidlu l-mod kif jaħsbu.
Din interessanti ħafna għaliex qabel ma sta għax inti issib applikazzjoni għal xi ħaġa xi kultant wara li toħroġ l-invenzjoni. Toħroġ l-invenzjoni, mbagħad issib fejn tuża' u tgħid din issa possibbli fejn qabel ma stajtx. Ġieri issa mhux dejjem jaħdem l-istess dan il-proċess ta' invenzjoni, applikazzjoni u riċerka li sabiħ li ninnotaw u napprezzaw ukoll li mhux kull proċess huwa l-istess. Ħan saqsi issa fuq il-magni. MTP differenti ta' magni.
Iva. Ġifiri, għandek tipi differenti bazat fuq il-materjali. Ġifiri, kif għatlek qabel ħadid, polimer, ceramics, kollha għandhom kunċett differenti għal kollox, ġifiri bejn jidu. Imma anki fil-materjal stess, per eżempju, jekk għandu kas il-plastics li jien fuq dawk li tal innaf, hemm erba tipi kbar, anzi iktar, nsejn jidu hemm ħamsa. Ġifiri, u l-proċess ikun kompletament differenti. L-unika ħaġa li jem ta' għadhom li huma kollha 3D printing hija l-fatt li jibnu layer layer, dejjem għandek il-kunċett li inti qed tibni layer layer layer. Sa per eżempju għandek biċċa minnhom jibdew mir-reżina likwida u jaqduha bil-laser, saħnuha u taqgħad. Għandek oħra jew bir-reactions mad-dawl. Għandek oħra jiġifieri taqbad minn filament, FDM jidu, fused deposition modeling, għandek filament u għet jinħal u għet jiddepozitaħ lejer 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 biex jibni l-oġġett li trid. U hemm oħrajn bil-powders, again għandek sodda ta' powders u bil-laser tħoll biex tagħmel il-layers li trid inti, ġifieri titfa' layer powder, tħoll il-layer li trid u terġa' titfa' layer powder u dejjem għaddej hekk, tibni 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 tibni. U mbagħad għandek ukoll pellets, jiġifieri flok tibda minn filament, tħoll il-filament bħala qatta bil-fuse deposition modeling, tibda minn pellets, tħoll il-pellets u toħroġ ukoll tibda tipprinti bil-plastik maħlul layer layer layer. So fil-fatt fuq ix-xogħol li taħdem bħalsejn fuq u dak it-tip qed innagħmlu, nippruvaw nużaw din it-teknoloġija għadha kemm xejn ġdida. Ma tantx issib, ma tistax tixtriha dritt m'hawnx fis-suq. Fir-riċerkaturi biss għandhom kollha custom made ftit klim. Hemm ħafna tipi ta' 3D printers.
Ħammru għal pawża żgħira mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Albert Kurmi. Waqt nitkellmu ma' Albert Kurmi fuq il-baċċellerat li jagħmel it-teżi b'mod partikolari li kienet tikkonsisti fuq 3D printing. Waqt nitkellmu fuq il-materjali jintużaw, x'tipi differenti ta' magni hemm, u issa xtaqt immur ftit fuq il-żvantaġġi jew sfidi li hemm ma' dawk il-magni li jużaw il-filament. Forsi tispjegalna anke ftit il-filament x'rwol għandu f'dawn il-magni.
Il-filament huwa il-bidu, jiġifieri il-materjal l-istokk tiegħek, il-materjal li tixtri biex tħoll u mbagħad tipproduċi l-parti tiegħek. Jiġifieri jekk inti trid tagħmel again nsemmu dilmak, tibda għandek għażla ta' materjal tista' tagħmilha minnha. Jekk qed ngħidu polymers, issa il-bar żvantaġġ hija li din l-għażla ta' materjal hija kemm xejn limitata. Prinċipalment hemm tlieta li jintużaw sikwit ħafna, PLA, ABS, PETG. Hemm ħafna oħrajn ta' jiġifieri hemm nylons, polyethylenes ukoll xi kultant, polypropylenes, hemm ammont. Imma l-problema hi li dawn fil-verità nispiċċaw b'xi 7-8 materjali 10 dak it-tip xejn iktar u dejjem dejjem iżżaw l-iktar tlieta minnhom, l-ewwel tlieta li semmejtlek PLA, ABS u PETG. L-ikbar raġuni li jintużaw.
Numa, għax ħafna kliem tqalu ma nkunux nafu x'numa tgħidulna ftit.
Ara. PL huma acronyms, jiġifieri qed ngħidlek jekk ngħidlek PLA dak huwa kelma jerġa' tqal polylactic acid. Jekk ngħidu ABS, acrylonitrile, butadiene, styrene. Huma fil-verità qed iddeskrivu l-chemistry li hemm wara dal-materjal.
Hija kimika ġifieri.
Hija kimika, hija kimika. Imma fil-prattiku ma tantx tagħmel differenza. Li nistgħu ngħidu li PLA huwa materjal ma jiflaħx ħafna temperatura u huwa l-iktar wieħed faċli biex tuża. ABS forsi jiflaħ iktar saħħa, ma iktar diffiċli biex tużah. PETG huwa il-middle ground bejniethom. Dawn it-tlieta l-iktar li jintużaw għas sempliċi raġuni li huma l-iktar li huma iktar ħfief biex tużhom, huma iktar faċli. Dawn huma materjali li ma jtux daqs iktar biex intiġi biex tipprintjhom. Ara l-materjali l-oħra huma ħafna iktar diffiċli. Ħafna iktar ċans li intu tipprintja l-oġġett falli il-print u jkollok terġa' tibda mill-bidu barra li materjal mhux dejjem ikun irħis, jiġifieri għandek costs ta' hekk losses, jiġifieri dan waste, ħatarmija. U dal-materjali waqt li huma fil-prattika riċiklabbli fil-verità mhux m'intix ħatarmihom fil-borża tar-riċiklaġġ u tippretendi li ħajġu riċiklati. Ir-raġuni hi li ħafna mill-oġġetti li għandna llum ikollhom brand tal-materjal x'inhu, menti l-oġġetti 3D printed ma jkollhomx brand konformi mar-regoli tar-riċiklaġġ, jiġifieri x'inti tiġi biex tirriċiklaħ ma jkunux jafu. Allora ftit kliem qed ngħidu li aħna għandna materjali huma tajbin, imma aħna limitati. Plastik hemm mijiet jekk mhux aluf. Mendi kull ma tnużaw tlieta, l-iktar jekk inti tuża ħafna differenti għandek 10, 12, xejn iktar. Allura jekk naqilbu minn filament, naqilbu għal pellets, li huma pellets huma boċċoċ huma żrar, dan huma il-propri materjali jintuża fl-industrija tal-plastik mhux il-filament. Il-filament jintuża biss fit-3D printing. Il-pellets huwa il-source material huwa l-basic. Jekk nużaw il-pellets, niftu dinja sħiħa ta' materjali nistgħu nużaw 3D printing. Mhux il-filament biss. U dik issa l-ikbar żvantaġġ ta' filament 3D printers, in-nuqqas ta' materjali differenti.
Qed issemmi wkoll li ftit minnhom qas tistgħu tirriċiklhom jew inkella diffiċli biex tirriċiklhom.
Ija mena. L-ikbar ixu hi ġest biex min jirriċikla jkun jaf x'materjalu. Għandik waħda mill-ikbar problemi. Kieku jekk dal-materjali tiġborhom u jkollhom xi metodu biex jinġabru huma kompletament riċiklabbli. għax oġġett li huwa tiddi printable tanqas ngħidu in-normali FDM fuse position modeling. Ġeneralment huwa vera faċli terġa' tużah. Dan jiġifieri nigrindjaw, nerġgħu inġibuh pellets u bil-pellet printers toħroġ filament kif trid u terġa' tużah. Imma m'hemmx dik l-infrastruttura mhix aċċessibbli dik l-ikbar problema.
Hija ħassrax ovvjament nafu kemm ir-riċiklar huwa importanti speċjalment fejn jidħlu il-plastics. Għaliex diġà nużaw ħafna biex nipproduċuhom. Apparti minn hekk imbagħad jispiċċaw qed jispiċċaw ħafna fl-ibħra tagħna, fl-ilma tagħna, eċetera. Ġifieri hija problema kbira ġifieri xi ħaġa li hemm bżonn issir biex anke ovvjament l-infrastruttura tkun tiflaħ għal dan l-aspett ukoll. Ħanaqleb ftit, naf li qed tieħu sehem jew parti mill-proġett jismu Malti 3D. Forsi tgħidilna ftit x'inhu. U mbagħad tgħidilna lan ta' dan il-proġett.
Malti 3D huwa proġett finanzjat mill-Malta Council for Science and Technology li huwa bejn id-Dipartiment tal-Industrija tal-Università tal-Fakultà tal-Engineering u Dipartiment tal-Matis u kumpanija Abertax. Il-lan għandu ħafna għanijiet issa, imma l-ikbar għan tal-proġett Malti 3D huwa li nikkrejaw 3D printer bil-pellets. Din mhix ħaġa ġdida, jiġifieri diġà jeżistu. Imma li forsi tkun ħafna iktar aċċessibbli għan-nies, għax kif qatt lek passa pellet di printers mhumiex aċċessibbli għan-nies huma ġasta riċerkaturi prattikament. U jkun ikollna printer li tista' tuża ħafna varjetà ta' materjali. Jiġifieri eżempju nistgħu nużaw materjal riċiklat. Nistgħu nużaw forsi plastics li huma ħafna iktar high-end qas biss tisma' bihom jiġifieri bħal peak. Dan plastics li huwa kważi b'saħħithom daqs il-ħadid biex niftehmu huma ħfief xorta. Imma ovvjament ħafna iktar expensive. Il-problema ta' dal-materjali li tista' tagħmilhom bl-FDM imma ħafna iktar limitat. Għandek pereżempju minn familja sħiħa ta' materjali kulma jkollok wieħed biss tista' tuża. Menti bil-pellets bis-sistema li qed nippruvaw nikkrejaw aħna tkun tista' tuża varjetà ġifieri tista' tuża dak li eżatt il-materjal li trid għall-application tiegħek. Ovvjament din ħafna iktar sempliċi tgħidha milli tagħmilha għandna ħafna challenges għall-qudiem u bil-mod il-mod mixin.
Kemmu twil dan il-proġett?
Il-proġett imqassam fuq 3 snin. Ovvjament is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID ma tantx lejn għax bħala procurement għal ħafna raġunijiet, issibha diffiċli xi kultant u jkollha hemm delays, imma għaddej. U jibda fuq issa diġà ilu xi siċċu u daqt lesu l-ewwel stadju tiegħu. U mexin ftit.
Semmejt li ħad tkunu qed tużaw materjali differenti. Kif ħad tkunu qegħdin tittestjawhom dawn il-materjali?
Biex tittestja materjal għandek kemm l-approach. L-approach biex tittestja litteralment il-materjali ġifieri biex tara il-chemistry tiegħu kif inbidlet. Ġifieri minn qabel ma bdejt użaw wara li użajtu, ġifieri wara l-printjajtu, kif kien meta kien parti just pellets u kif kien meta ġi parti mill-oġġett. Ġifieri dak għandna magni għal tal-apposta li jiċċekkjaw pereżempju is-saħħa l-oġġett u tara x'enerġija ħierġa jew dieħla minnu. Bl-mod tkun taf kif inbidlet l-istruttura tal-materjal. Ovvjament u bad għandna testijiet ħafna iktar mhux sempliċi, imma ħafna iktar faċli tifhimhom. Pereżempju, tippreġistja sempil tagħmel tensile test, tiġbdu biex tara kemm jiflaħ sa x'in jaqsam. U jekk tkun taf il-properties ta' il-3D printing kemm kien kapaċi jagħmel oġġett b'saħħtu minn dak il-materjal. Dak it-tip ta' testijiet. U ovvjament għandek it-testijiet iktar sempliċi sempliċement tara kemm ġiet sabiħa l-part. Jiġifieri l-kwalità tal-oġġett u kemm jaqbel mal-qisien li tajta. Dik hija importanti u xi ħaġa li ħafna diffiċli jġibha tajba milli tidher.
Ġifieri meta ħad tkunu qed tittestjaw il-prodotti li joħorġu minn din il-magna li tuża l-pellets u x'hekk, ħad tkun qed taraw ħafna fatturi differenti. Kemm iżbuħija, kemm jiflaħ, kemm fejn jista' jintuża nimmaġna. Ġifieri dawn huma fatturi kollha differenti li ħad tkunu qed tużaw nimmaġna.
Ija, bil-fatt dan huwa proċess twil. Għax Iktar ma tagħmel fatturi li qed tara jent, iktar ħaddum għax imbagħad tittaġa tirrepeti għal kull materjal li tuża. U kif qatlek hemm ħafna materjali, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar tiqidu nagħżlu nagħmlu selezzjoni tal iktar materjali ma forsi importanti għalina u forsi mhumiex intużaw għax ma tix tirrepeti dak li diġà sar minn studjużi oħra. Imbagħad ikollna profil ta' kull materjal inkunu nistgħu ngħidu li żidna set materjali ġodda mal-librerija ta' additive manufacturing ta' 3D print.
Din ħatkun aċċessibbli però mbagħad għad-dinja tal-industrija għad-dinja min jagħmel riċerka jew pereżempju forsi ħa ngħid ħmerija ma ikollok 3D printer li tista' ikollok id-dar u tipprintja xi ħaġa.
L-għan prinċipali tal-proġett kien li nipproduċu printer kemmxejn high-end, ġifieri li naqbżu diġà hemm bħalissa. U tkun tinduża l-iktar fl-industrija tal-aerospace u forsi tal-automotive imma high-end automotive u medika, l-industrija medika bħal pereżempju implants. Għax kif qatlek materjali semmejtlek qabel peak jintuża ħafna tajjeb għall-implants għal sempliċi raġuni li hu ħafif u tajjeb ukoll biex jintuża ġisem. Under specific conditions. Biss imbagħad ovvjament, l-istess teknoloġija li tintuża biex tagħmel oġġett high-end hija tajba wkoll biex tagħmel oġġett iktar consumer. Ġejment huwa ħafna iktar faċli tagħmel oġġett ta' consumer level xi kultant minn xi ħaġa kompletament ġdida fuq high-end. Jiġifieri ma nafx xi jiġri quddiem, high-end suppost żgur issir, ma forsi wkoll ikollna ħin nipproduċi xi ħaġa iktar aċċessibbli għall-persuna. Mhux tindussijaw għal-konsumatur.
Se tgħidilna xi kummenti finali, xi proġetti għandek għall-futur apparti dan il-Malti 3D li diġà qed taħdem fuq.
Ċert 100% li 3D printing ħajibqa' jħodli ħafna ħin mill-ġurnata. Imma qed interessa ruħi ħafna wkoll fuq il-metodi normali, jiġifieri konvenzjonali ta' manufattura, għax 3D printing jew le xorta għadhom importanti u xorta jibqgħu importanti. U x'aktarx nipprova nsib iktar ħin biex naqgħad it-3D printing mal-ħajja normali. Għax xi kultant ikunu distakkati xogħol u ħajja normali. Issa naraw. Dejjem interessanti huma.
Tajjeb jiena nawguralek fid-dinja li qed fiha ta' riċerka inġinerija u 3D printing u manifattura. U ovvjament dejjem tipprova timxi l quddiem. Grazzi ħafna Albert. Jina Daniel inselmilkom u nixtieqilkom is-sena l-ġdida it-tajba.